O día 19 de outubro no Círculo Mercantil e Industrial Unidade de Fene vai haber un gran acontecemento, unha cea que reunirá a persoas, homes e mulleres de Fene que cumplen 60 anos, 30, quen os pillara, 60 anos xusto neste ano 2019, así que é xente que naceu no ano 59, e unha desas persoas a temos con nós, Antonio Regueiro. Moi bos días.
Moi bos días.
Bos días, Antonio Regueiro, que naceu exactamente que día?
O 27 de setembro do ano 1959.
O sea que quedan unos días nada más para soplar las velas.
Quedan unos días, el 27 de septiembre.
O 27. Y creo que Antonio es una de las personas que va a cear y celebrar ese cumpleaños sí o sí.
Pues sí, por todo alto. Además con José y Cuqui, que José fue conmigo a la escuela, fuimos juntos, me traía para casiña. E despois nos 60 tamén por aí andando unha bicicleta repartindo o pan e tal.
Quen repartía pan? Ti?
Eu, unha bicicleta.
A ver, que recordos nos podes contar así desa infancia daqueles anos 60?
Pois dos anos 60 que viña pola miña casa, pola Fraga, e íbamos xuntiños para a escola, e cando salimos da escola, mas José, pois viñemos os dous xuntiños pola Fraga arriba, que daquela non había carretera.
Claro.
E bueno, e sempre me traía así abrazado, como, sí, como un cariño.
O sea que son recordos moi bonitos, non? De amistad.
Recordos moi bonitos.
Sí. E o máis amigo que tiveches dos que se xuntan para esta cena, sabe, que xa vos xuntaxedes cando cumplíxedes 50 anos, hai 10 anos, e Saavedra é un dos máis amigos teus dese grupo ou hai máis?
Pois sí, é dos máis amigos. Tamén había unha Fraga, chamaban Chanchi, que ora non está con nós. Tamén cumpriría os 60 se vivir, igual que Miliño tamén era, pero bueno, máis Chanchi que Miliño. Miliño naceu porta con porta, pero se quer dicir, estuvera no Brasilia, estuvera no casino, pero xa moitos anos atrás.
O sea que hai xente desa infancia que xa desapareceu, desgraciadamente, non? Hai varios.
Desgraciadamente, esa infancia non está con nós. Ojalá estuveren este ano dos 60 celebrando con o mellor posible. Que eu sempre dicía, ojalá Miliño estuvera aquí, pero desa infancia nós non o temos con nós.
Bueno, nesta cea vos vades acordar tamén dos que non poden estar, pero sobre todas as cousas vai ser unha festa, comida, baile, de todo.
Sí,
o ano pasado pasaxedes ben. O ano pasado, hai 10 anos.
Hai 10 anos pasámolo moi ben. E a parte que José ora se retirou. E tamén o Stanos Fares, un amigo que tamén nos gusta a música, igual que a min, a José. Facemos o posible polos Fares, para que os técnicos de sonido traballemos con todo o cariño para os Fares. José ora non ten que dar explicacións a nadie, pode disfrutar da música nos anos que lle quedan, hasta que aguante o corpo.
Exactamente, moi ben. Bueno, aquí hai unha foto no cartel que se editou para anunciar a CEA, para que moita xente que non o sabe se poida apuntar, se quere, que hai unha primeira comunión aquí de toda esta xeneración. Supoño que andará por aí Antonio, non?
Era eu, daquela.
Estás aquí.
E lle dixen a miña nai, e dixen, pois, yo quiero hacer la primera comunión de blanco.
Sí.
Entonces, daquela estaba don Esteban y pues sí que se la hago. Y íbamos una semana de preparación y a los pocos días fixemos a primera comunión vestida de blanco.
Vestida de blanco. Bueno, y en estos 60 años que destacaría Antonio deste recorrido de vida de 60 años? Que bueno, pues, o que máis disfruta, que o...
Ora vamos disfrutar os 60 de aquí para diante, facer que non salte nada,
sí.
E disfrutalo con alegría, e como dicía José antes, dicía, é que a Regueiro non lle vamos quitar un micro. Está claro que non.
Claro.
Pero non vamos a recordar programas tristes, vamos a recordar unha cena de alegres. E falarei a todos os asistentes.
Ti faz unha especie de discurso a todos, non? De ben vida.
E tamén invitaremos ao alcalde, que a mellor estamos mirando a ver se podemos de que nos entreguen a placa aos máis nativos de Fene, pero bueno, eso de momento non podemos adiantalo, claro, sin falar ca Corporación Municipal.
Bueno, pois pues nada máis que desexar que o cumplades con saúde e que cumplades moitos máis, Antonio.
Gracias. A ti, ves a la fiesta de
a ver, si poidera, pues si poidera iría.
Pues moitas graciñas a ti. Igualmente. E que se apunte todo o mundo e vamos a pasar unha jornada vestidos todos de gala.
Moi ben.